Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġġieri nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna. Nsellimlek, Joe.
Nsellim lilek u lis-semmija tagħna.
Joe, illum nixtieq li nibda billi nagħmellek mistoqsija. Smajt proverbju, mhix ċert li niftakru eżatt imma kien xi ħaġa hekk u la tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor xi ħaġa hekk. Ma nafx jekk ta' smajtux inti.
Smajtu l-kombinazzjoni tal-aħħar.
Imma xi jfisser dal-proverbju?
Il-verb tinħamarx jiġifieri tintefaħx. Mem l-ebda dubju li jekk ifisser. Issa.
Toltu ma xi kliem ieħor jiġifieri għalhekk inti qed tgħid l-ebda dubju.
Ejja, ejja nibdew minn hawn. Tinħamarx. Għandna l-kelma ħmira. Ħmira. Allura, il-ħmira tintuża biex tonfoħ l-aġina. Leaven bl-Ingliż, lievito bit-Taljan, lievitare. Mela, meta qed jgħidlek tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor, tintefaħx bi ħwejjeġ ħadd ieħor bħalma l-ħmira tonfoħ l-aġina biex tagħmel il-ħobża. Jiġri tieħuġ il-mertu ta' ħadd ieħor inti toqgħod tiftaħar b'affarijiet li m'għamiltomx int. Issa interessanti ħafna illi inti għandek il-ħmira. Hops bil-ħmira, imma mbagħad għandek ukoll hops azmu. Għandek il-festa tal-azmi. Il-festa tal-ħobs bil-ħmira fir-reliġjon Ludija. F'ċertu żmien tas-sena ma tistax tiekol hops bil-ħmira, imma trid tiekol hops azmu bit-Taljan azimo. Veri, ħobża bil-ħmira. Issa, dina kienet naturalment festa li bl-Ingliż tissejjaħ Passover. Light tal-lut. Il-festa tal-azmi. Mela, meta jiklu ħobs bl-ħmira, il-ħobs ikun azmu. Jikluħ bl-spinaċi u ċikwejra normalment. U din hija festa li tiġi fir-rebbiegħa li tfakkar meta l-lut inħelsu mill-jasar tal-Eġizzjani. U dil-festa ssir mill-14 sal-21 jum tas-seba' xahar tal-festa Ludija li tissejjaħ Nisan u taħbad għall-aħħar ta' Marzu jew il-bidu ta' April għalhekk. Għalhekk festa tar-rebbiegħa. Allura għandek il-ħobs azmu u l-ħobs bil-ħmira. Il-ħmira li tonfoħ il-ħobża, mela meta
l-biddillu tom ukoll.
Iva,
tagħmlu ħafna ħjar.
Tagħmlu ħjar, mela meta jgħidlek la tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor, jiġifieri la tintefaħx.
Taħarx,
tiftaħarx, tintefaħx. Il-ħobża tintefaħ meta tqedil għall-ħmira, mela da qed jgħidlek tiftaħarx, tintefaħx. Affarijiet li m'għamiltomx int, tieħux il-mertu għal affarijiet li m'għamiltomx int, tieħux il-mertu ta' ħadd ieħor.
Fuq dan li qed tgħid imma fuq l-azmu, għax anki aħna nużaw il-kelma azmu wkoll. Xi ħadd li jkun tgħid kemm hu azmu, jiġifieri qisu kemm hu niftakara jien qisha pezza kustjoni, kemm qisu bl-agost, bl-agost.
Bl-agost, bl-atoma, kollha marbutin ma' l-istess idea. Hemm ukoll il-kelma Passover li tfisser il-ħaruf tal-għajt, dik naturalment la qegħdin f'da żmien tas-sena bejn wieħed u ieħor, insomma, insemmuha wkoll, u hemm ukoll dik is-sentenza sabiħa fil-qudiesa imberkin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ħafna drabi sfortunatament il-qassisin ishom qed jibdlu għad il-frażi għall-ikla tal-ħaruf u jgħidu xi ħaġa oħra. Ma naħsibx li hija idea tajba għax dik hija marbuta ma' tradizzjoni Ludija, reliġjon Nisranija marbuta ma' reliġjon Ludija ħafna.
Imbagħad l-ikla tal-ħaruf jiġifieri l-Ewkaristija l-ikla tal-ħaruf.
Hekk tfisser hemmhekk imma attualment hija marbuta ma' dik l-istorja sabiħa fl-Eżodu. Fejn lill-lut kienu qalulhom kellhom l-ordni, kellhom il-kmand biex jagħmlu sinjal aħmar mal-bib ta' darhom ħalli meta jgħanti l-anġlu jibqa' dejju ma jidrobhomx. Imma dik attualment terribbli bħala storja ma' hemmhekk qed.
U għalhekk it-tifsiera tagħha kif dak il-ħaruf li qatlu damlu demmu mal-koxxa tal-bib. Salvalhom ħajjithom Kristu l-ħaruf li biddem tijaw salva il-ħajat għana jisina itina salvazzjoni.
Maġanik, allura għamilt sewa li jinti bdejt b'dak il-proverbju għax issa nistgħu ngħaddu.
Inti x'kont ippreparajt allura?
Jiena għandi dawn il-proverbi, tnej minnhom marbutin mal-ilma.
Tal-ilma f'pajjiż li ma kenix ħafna ilma.
Tal-ilma fl-ilma jmur.
Tal-ilma fl-ilma jmur.
Kemmu ma konċiżi u x'kemmu ma ħsibijiet miġbulin.
Tkellmi ta' tal-ilma fl-ilma jmur.
Ara kemm.
X'qed jgħid, qed jgħid għall-ħu tal-xiex.
Meta nfissirilek dina tara kemm interessanti metaforikament. Il-flus li nsterqu jew anki l-ġid li jintiret ma la jintilef. Ġib xej.
Kif tiġi?
Ġib xej. U b'xej jmur.
Mux tfisser tal-ilma fl-ilma jmur kulħadd irid iżhom l-ambjent tiegħu qisu.
Le, jfisser li dak li ġi bħal l-ilma minn xej, jew mix-xita, jew ġi mal-ilma, insomma. Ġi mal-wiet. Dak jibqa' sejjer mal-wiet, titilfu. Għalhekk qed jgħidlek tisraqx. Dak huwa mod ieħor kif jgħidlek il-flus li nsterqu ma tgawdihomx. Anki l-flus li jintirtu. Ma la jintilfu għaliex dina.
Għax ma tkunx batajt għalihom, ma tafx jitfisser biex ġibtom.
Ma tkunx taf il-valur tagħhom. Tara kemm proverbju qasir imma interessanti. Qatt tajt minn dan l-ilma ma nixrobx jew minn dit-triq ma ngħaddix. Proverbju għar marbut ma l-ilma m'għandux jaqsam ma dak ta' qablu. Il-ver ħadd ma jista' jgħix se jsir minnu jew liema esperjenzi korroħ jista' jgħaddi minnhom. Issa.
Ġuri da, jisek qed jgħid li ma tistax tu predikt il-futur.
Ma tistax tajt sejġri.
Tament, dal-programm ġo kemm il-darba nimxu law mbagħad nimxu lin fil-mużu u fil-pariri. Fuq il-makkakkerija tiġa tkellimna, ma fuq il-makkakkerija nimmaġin hemm ħafna nisjeġ ngħidu.
Ekku hemm proverbju għajdlek l-ewwel għamel ħabib mal-kelb.
Nifhem għax il-kelb ikun għassa jekk inti tagħmel ħabib miegħu ħallik tidħol.
Emma, u tfisser ukoll indies mal-qaddejja, imbagħad tkun tista' takkwista s-simpatija ta' sidhom.
U jekk ma takkwistax is-simpatija ta' sidhom, tindies magħhom forsi tkun tista' taħdem sidhom.
Inti iktar makak minn dal-proverbju. Emma, imbagħad hemm proverbju oħrajn ta' prudenza, insomma kif konna qegħdin ngħidu. Taf inti ta' aqal, aħna għandna dil-kelma dil-frażi bil-Malti. Is-sinna tal-aqal jew rabba l-aqal jew għadu ma rabbiex l-aqal. Ir-rabja ta' filgħaxija erfaħħa għal filgħodu.
Isma, din flok jgħid ir-rabja speċi toqtolha filgħaxija, jgħid erfaħħa għal filgħodu.
Tieħux deċiżjoni jew azzjoni meta tkun ir-rabjat.
Jipposponi qed jgħid.
L-ewwel ħalli.
Mhux ipaġor ir-rabja ma posponi ħadd ikkalma.
Ekku, l-ewwel ħalli jgħaddilek imbagħad iddeċidi. Issa l-ewwel tkellimna fuq il-klieb u darba l-oħra fuq il-ħmir. Tibla il-jumfant u tixraq f'nemusa.
Daħba, daħfna,
diġvera. Iġviri, jirnexilek ta' għamil xaħġa kbira, diffiċli.
Un-affarijiet żgħari jħarbu.
Imbagħad problema żgħira ma tafx issolvija. Issisma din. Fil-lob min jirbaħ jitlef u min jitlef jitlef. Kemmu sabiħ tal-proverbju.
Min jirbaħ jitlef u min jitlef jitlef.
Li tajba l-lum ġodin, tajba.
Mala, xit fisser.
Kemmu minnu tal-proverbju. Iġifiri, min jilab il-flus dejjem tellif. Min jilab il-flus.
Jirbaħ jitlef.
U min jitlef jitlef. Min jilab il-flus dejjem tellif.
Għax tajt, vera, għax naħseb li jiġri kultantu. Li meta jirbaħ, allura jisu ikkollu sens ta' attenzjoni. Jew ta' jgħid ma jgħidni, għaf jgħid issa nirbaħ, nibqa' nirbaħ sakemm bdejt.
Ikun irid iktar. Hemm storja qasira short story ta' Dostojevski fuq hekk jisimha The Gambler. U dan jirbaħ kemm jirbaħ jibqa' hemm fuq il-mejda tal-lob sakemm jitlef kollox. Issa ssir kompalsiv din, ġifieri ġo fik. U dinna naħseb li veru għax anki ntirbaħ xi ħaġa llum imbagħad fil-lottu pereżempju.
Tagħmel kuraġġ tilab darba.
Mbagħad mor il-ġimgħa ta' wara tilab id-doppju titlef kollox.
Insomma, jekk tirbaħ somma kbira, mbagħad diffiċli biex titlef kollox.
Insomma, tirbaħ somma kbira li net fula f'qara għax inti kull ma tara r-riklam biex jgħidlek tista' tirbaħ 100,000 jew 200,000.
Imma dik mhux kbira, anke disa 100,000 u miljun titla' super five ta' għax imbagħad taqbeż il-miljun biss nieħu biljett.
U tieħu ġej. Tu ġej. Ma u ma jgħidlek xans għandek li dirbaħ dik qatt ma jgħidilek. Ma jgħidlek xemm miljun minn tiċċa.
Ma rbaħti,
mela tgħallem. Dan jgħid li kem 100,000, 200,000, imma qatt ma jgħid li inti ċans li għandek li tirbaħ huwa wieħed f'miljun jew wieħed f'miljun. Mhux hekk ma jgħidilek x'din.
Huma dejjem jirfu' żgur huma ta'.
Hemmhux għalhekk mela kieku jibqgħu jagħmlu dan reklami.
Noħu l-parer tiegħek għal.
Tajjeb. Dax, din hawn min jgħidlek jgħidlek hekk ma tissugrax ma tirbaħ qatt min jgħidilek din imma insomma. Darba provajt nikkonvinċi lin-nies. So, imma ma rnexxilix nikkonvinċihom. Illi l-lotterija, anke jekk tellaħħa qabel ma jintla ma tintlab, ma jintlabu l-biljetti, qabel ma n-nies jixtru l-biljetti, inti tista' tella l-biljett rebbieħ qabel. Xorta waħda iċ-ċanzijiet tiegħek se jibqgħu l-istess. L-istess.
Mekla ma tkunx taf.
Ma tkunx taf, ittella n-numru qabel, imma n-nies dejjem iridu psikoloġikament iħossu. Li titla wara l-lotterija, mhux titla qabel. Sejn qed ngħid, titla qabel.
Ma jafdaw xi jdu titla qabel jgħidu l-xaħat u.
U li ma tistax tagħmilha wara wkoll. Inti tista' tgħid ara. Ħantella dan numru u dan in-numru rebbieħ u tgħid minn hawn sem jistgħu jintlabu biljetti. Dina jekk ittellaħħiex qabel jew ittellaħħiex wara, ċ-ċansijiet jibqgħu l-istess. Imma n-nies donnhom iridu jisimgħu li l-ewwel inbiegħu il-biljetti u mbagħad il-lotterija telgħet wara li nbiegħu il-biljetti. Ġifieri dil-illużjoni, insomma, li iktar ma jkun kbir il-premju, ħafna drabi n-nies jinsew li ċ-ċansijiet jibqgħu l-istess.
Jo, forsi jkunun,
jekk jonqsu, għax kun hemm ħafna iktar
jilgħu. Iktar li jilagħbu, mhux hekk,
tistenniex li timrat biex tiddewwa.
Mhux imma jekk ma timrat kif tista' tiddewwa.
Bl-Ingliż prevention is better than cure. Aħjar tilqa' minn qabel milli tipprova sew il-ħsara wara li tkun saret. Kull niżla sewwiqija.
Sewwiqija x'i tfisser?
U data ma tafiex ma tafux il-proverbju li jħor għan-niżla
kull għad-disjejn.
Ridi tfisser. Kull għajnuna żgħira kemm żgħira tot. Kull
għajnuna. Kelma sewwiqija x'i tfisser?
Is-suq, is-suq, is-suq.
Is-suq, is-suq.
Tajjeb is-suq. Għandek bżonn l-għajnuna, dak li jkun ma jistax qed ikħafna jtik ftit, imma ċċetta bil-qalb u bil-gratitudni. Meta jaħrab l-għasfur għal xejn taħlaq il-gaġġa, dina hija traduzzjoni perfetta mit-Taljan. Kwando l-uċċello è fuggito, poco rileva rinserrar la gabbia.
L-Ingliżi semmuha fuq żwiemel di aħna jsew?
Iva. Iva, jgħidu meta ħrab iż-żiemel u mbagħad.
Mbagħad taħlaq l-istella.
Nistgħu nagħtuh tifsira metaforika. Meta jaħrab lek sigriet, mela kemm interessanti dina. Tagħmel x'tagħmel minn tissaġġibu lura. Kemm interessanti dina. Vedi min jafdaq b'sigriet, hawn min jgħidlu, hawn min jgħid, issibruħu f'sitwazzjoni u jgħidlu ħanorbtok sigriet. Imma twedni li ma tgħid il-ħadd u hemm min jgħidlu tgħidli x'sigriet ma rridx inkun naf.
Ekku.
Tajjeb.
Għax imma dak int min ikun qal l-ħadd ieħor, ma
meta jaħrab l-għasfur għal xejn tagħlaq il-gaġġa.
Jien dejjem ngħid, ġew jiġri f'Malta. Wieħed hawn sigriet. Meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Meta jibgħa din
kważi. Għax jekk tibqa' taħsibha ma tibqax sigriet.
Kważi proverbju. Toqgħodx fuq għadba u tistrieħx fuq senduq.
Toqgħodx fuq għadba u tistrieħx fuq senduq. Issa għadba u senduq tista' tnejn toqgħod bil-qiegħda fuqhom. Imma ma jintużawx għall-istess ħaġa, mela tal-proverbju x'jgħid.
L-għadba hija d-dar. Il-propjetà sinekdoki. Is-senduq u mal-flus. Mela, da qed jgħidlek, tiddependix fuq il-favuri ta' ħadd ieħor.
Alla, kif jiġi hekk?
Għax jien hekk noqgħod bil-qiegħda fuq l-għadba qed nistenna li xi ħadd siftaħ li biex nidħol. U jekk noqgħod nistrieħ fuq senduq, jiġifieri se nistenna li xi ħadd se jtini l-flus. Le, tiddependix fuq il-favuri ta' ħadd ieħor. L-erf ma fih tarf. L-erf jew l-istudju, dejjem hemmx titgħallem. Dak li nafu huwa nitfa ta' dak li ma nafux.
Jitiġa kellhom dil-consciousness.
Kienu jafuha din. Kienu jgħidu wkoll li iktar ma titgħallem, naturalment dawn huma proverbi li jgħoddu għallum ukoll. Tajjeb għax illum iktar ma jgħaddi żmien iktar nindunaw kemm ma nafu xejn. Għax tibda taqra fuq da fuq l-ieħor u tiskopri.
Jizdiet ħafna iżjed.
Jizdiet ħafna iktar minn qabel u dak li nafu dej dak li ma nafux huwa ramla waħda fuq l-oċean. Aħjar paċi milli tagħmel paċi.
Xiex tagħmel paċi ri tkun miġġieled.
Biex tagħmel paċi.
Mek int paċi ma ġilitx.
Ekku, biex tagħmel paċi ti tkun iġġiliet ma dak li jkun. Imma jekk tmur tajjeb miegħu ma jkollokx għalfejn tagħmel paċi. Issa għandna tliet proverbi jixtiebħu. Trid tismagħhom?
Mela le.
Toċċ il-flieles qabel ma jfaqsu, dik smajnejhom nafu x'i tfisser. Tlestix żejt qabel taqbad il-ħut.
Lesti zejt qabel taqbad il-ħut.
Zejt naturalment
biex
taqli u biex tixwi. La toċċ qabel ikun fl-ixkora. Il-ħaġa tagħmilix tiegħek qabel tkun għandek.
U dan hija proverbi li jixfuhom ukoll naħseb ora.
F'lingwi oħra.
Anke bil-Malti.
Anke bil-Malti. Ma din toċċ il-flieles qabel ma jfaqsu hija xi ħaġa li hija komuni anke f'lingwi oħra. Issa għandna proverbju sabiħ ħafna, da forsi ma smajniex. Tiddinx qabel jisbaħ. Kemm sabieda, tliet kelmiet. Tiddinx qabel jisbaħ.
Jiġifieri għax għandna soltu ngħidu l-serduq jibda jiddem meta jibda jisbaħ. L-istess qed għamel kollox ħinu faqtu qed jgħid.
Kollha jfissru l-istess, le jiġifieri. Toċċ il-flieles qabel ma jfaqsu mhux tagħmel kollox ħinu faqtu. Jiġifieri tagħmilx il-ħaġa, tagħmilix tiegħek qabel ma tkun għandek. Tista' tkun xi ħaġa li trid takkwista. Materjali, oġġett, jew tista' tkun ukoll għan f'ħajtek. Applikajt biex tieħu ġob, biex tieħu xogħol, biex issib taħdem. Qabel takkwista dik il-ħaġa, tagħmilix tiegħek. Tiddinx qabel jisbaħ.
Żgur, għax inti qed tidden u sseb ħadu mhux tiegħek.
Ma m'għandek xejn f'idejk.
Eh, żgur. Jisib qed għalhekk jien naħseb ta' mod ieħor tagħmel kollox ħinu faqtu.
Le, dik mhix hekk tfisser, dik
kif spjegajtha tajba ħafna.
Tajjeb. Issa qabel ma tidħol aħseb ngħid toħroġ.
Imma di vera ta' dejjem meta mmur xi ħaġa pereżempju naf kunċert u kienu ħafna nies, jinilhom meta tipparkja inti. Inti trid tgħid issa meta jispiċċa l-kunċert dal-post fejn nipparkja tajjeb jew ħażin. Mhux jekk hu tajjeb jew ħażin. Meta inti tieqaf, jekk hux tajjeb jew ħażin meta jispiċċa meta tiġi biex toħroġ.
Anki dal-proverbju għandu tifsira metaforika għax il-proverbju kollha li semmejna ħafna drabi tispjegom l-ewwel letteralment. Imma mbagħad għandhom it-tifsira metaforika, ġifieri qatt m'għandek twiegħat li se tagħmel xi ħaġa jekk ma tkunx ċert li tista' tagħmilha. Qabel ma tidħol, aħseb ngħid toħroġ. Tqgħidx lilek innifsek f'sitwazzjoni impossibbli li jiena tfisser. Qabel taqta' qis. Għax min jaqta' mingħajr ma jqis
min pezza ma
joħroġ qmis. U jħor jixbu qabel ma tagħmel l-imqas fix-xoqqa ara kif taqta.
Jiġifieri kien hemm il-prudenza. Imma l-esperjenza turik li veħrek għandek tagħmel.
Iva.
Tal-Vanġelu dak li għajt Kristu meta s-sultan qabel ma jmur għall-gwerra kontra wieħed ġej in-numru ma ninsihomx. 20,000 u għandu 10 jmur jipprova jiftieqa miegħu.
Ekku, ekku, le huma proverbi kif għadna ta' prudenza ta' sens komun, insomma, ta' aqal dak li semmejna qabel.
Semmejna dal-proverbi fuq l-annimali issa imma l-elementi tan-natura żgur li jkunu qed titkellmu fuq il-prudenza. U element tan-natura li kultant qisu marbut ma' nuqqas ta' prudenza u għar-rieħ. Moħħ ir-rieħ ngħidu aħna, fuq ir-rieħ hemm xi ħaġa xi proverbi li jgħidulna favuri jew kontra l-prudenza.
Iva, għandna żewġ proverbi, ir-rieħ li nsibu immorru miegħu. Veri naraw kif se tkun is-sitwazzjoni u skont id-daqqa nisfnu proverbi ieħor rajt.
Konformiżmu da nisfnu,
skont id-daqqa nisfnu. Taqdifx kontra r-rieħ jew kontra l-kurrent. Għana meta tlek skont id-daqqa nisfnu, daħħal proverbju li hu proverbju li ntuża ħafna. U sar kważi metafora mejta kważi, ġifieri qed infissru proverbju bi proverbju ieħor. Imma t-tifsira metaforika issa nafu x'inhi. Daqqa tintilef u daqqa tibqa' magħna.
Skont id-daqqa nisfnu.
Imbagħad ngħidu wkoll ħallih jonfoħ. Interessanti din, sabiħa ħafna, kelmtej, jew fuq il-baħar najdu ħalli ħabbat. Iġviri, tħallix il-problemi jinkwetawk jew terfulek serħan il-moħ.
Iġviri, inti jisek ma trix tħalli l-inkwet tal-ħajja jiparalizzak mill-azzjoni.
Ne, Ekku, eżattament.
Mek, ettak li ettara tħoslu tajjeb, tibqa' dej.
Tibqa' dej.
Jien qala xin qala, l-ħalla li kunu għolin, kemm ikunu ħallin.
Jekk trid tirkeb ix-tribima, jekk trid il-kumdità, aħdem għaliha. Issa, għandna proverbju fuq San Tumas.
Da, ja, San Tumas għaddis bla ras konna għajdu għahna meta konna tfal. Għat ma smajta di.
L-ledi ma smajta.
Mela, għax peress li da. Peress li da. Ma memminx li ġi ġesu għallura. E konna għajdu għazgur, San Tumas għaddis bla ras. Ma sib li kiju għosbija San Tumas.
Da, l-proverbju fuq da San Tumas u għol, da, fuq da. Jajdlek, xat ikun etikelmet, jajdlek jimbħal San Tumas, irrit nara bajnejja u mis bidejja. Ġifieri, jekk ma jkollix provi, ma nemminx. U dinna ngħidu wkoll għal dawk li ddubitaw minn kollox u minn kulħadd ngħidu dak bħal San Tumas.
Se di bħatta San Tumas qed bla ras forsi xi ħadd mis-semmija tagħna jekk jismagħha. U semagħha wkoll jekk jibgħatilna email. Jew jibgħatilna messaġġ fuq Facebook biex naraw jekk għax inti ma smajtix kont diġà.
Jiena San Tumas qaddis bla ras le, ma smajtix.
Forsi naraw kemm soħrajn li semmej.
Mentri hawnhekk donnu qed jgħidlek jien bħal San Tumas irrid nara bajnejja u mis bidejja. Dika mhux dejjem negattiva, għax bejt jista' jipprova jbella għalih xi ħaġa.
Dik vera.
U inti tgħidlu isma' dina qed tgħidha int l-ewwel darba li qed nismagħha, jew jgħidlek le mhux jien biss qed ngħidha qalu għall-gazzetti. Tajjeb, u xorta jibqa' u xorta.
Tarruk tara minn dak x'temmenha.
U xorta jibqa' jgħidlek jiena bħal San Tumas.
Imma dik tintuża wkoll, ma nafx jekk qatt xiltat ma' ħadi. Meta mhux inti tgħid li bħal San Tumas, jien ngħidlek qisek San Tumas.
Ej viva.
Ġiri hemmhekk negattiva hemma.
Ekku, ekku. Difatti
sejri
ngħidu għal dawk li ddubitaw minn kollox minn kulħadd ngħidu dak bħal San Tumas.
Ngħidu doubting Thomases u bl-Ingliżi.
Ejva. Tatix ħatar biex isawtuk bih, ħatar huwa bastun.
Ekku.
Ġifieri tilabx f'idej li dewwa tagħtihomx arma biex jattakkawk biha. Min irid jagħtik. Ma jistaqsik x'trid. Għad smajta dina.
Iva, di smajta.
Min tassew irid jagħtik xi ħaġa, ma joqgħodx jistenna li titlob ilu.
Tielu, inti taqbad u tielu.
Jekk titgħamel pjaċir il xi ħadd.
Jekk trid jirrifjuta mhux.
Jekk titgħamel pjaċir il xi ħadd tagħmilulu bil-qalb u mingħajr ma tistenna xejn minn għandu. Xi erba' ħorox errom li t-torox. Oċ bitek din. Oċ bitek din. Vedi xie erbat nubit gbar. Errom għand konfessur li ma jismax.
Taħsa fader ġo. Tista tinqela fuq di tista tinqela. Għax jekk ikun konfessur tradizjonali, jirid ikun ċert li sema sew, jibda jgħidlek ajjat. Ajjat. Un tisema sagristija kollha tiġi karġi.
Mela veru tista tinqela. Għara dik il-kelma tinqela u kollha kelma metaforika, ndunajt inti li għattili. U mingħajr ma nindunaw nużaw il-metafori kontinwament. Insomma, ħanerġa' ngħidilek, xi erba' ħorox errom lit-torox. Jiġri xi erba' nubiet kbar errom għand konfessur li ma jismax.
Naturalment, da fuq żmien fejn jiskun għadhom erru.
Ħares dejjem warajk u mhux quddiemek. Min irid jagħmilek id-deni. Ma jurikx jikunu l-pjanijiet tiegħu, allura trid toqogħdlu attent. Qed naġlu ftit għax
qatt. Iva l-ħin u l-ħin
l-orloġġ qed idur.
Tifhem jiġifieri wasalna għall-proverbju sekundu friġieri.
E fejn ispiċċawhom
da. Ma aġel.
Warda bla fwieħa ma fihiex xixxhom. Veri xi ħaġa tista' tkun sabiħa imma inutli u ma tiswal xejn.
Tista' tkun sabiħa u tugos tara sabiħa.
Imma l-proverbju jfisser li jekk għandek warda bla fwieħa. Tab xejn. Anki t-tosku għasel, kemmu sabieta, tab xejn anki l-valenu għasel jew manna, meta jagħtuk xi ħaġa b'xejn huda mingħajr argumenti u ngħidu wkoll tajjeb għax tajjeb.
U tajjeb għax b'xejn.
U tajjeb għax b'xejn.
Mela, issa żgur rridu morru fuq il-proverbju sekondu friġieri. Għax inkella ħanirrukkaw mal-ħin.
Mela isma' l-proverbju li fuqu aħna għandna copyright stretta. Il-qattus tallem jimbaħ, issa anki l-klieb jibżaw minnu.
Ejba wkoll, jimmi fejn vintajta.
Kemm importanti l-lum li tkun taf żewġ lingwi.
Imma tista' tfisser xi ħaġa oħra.
Li
inti għandek tipprova tkun taf il-lingwa tal-avversarju tijak, l-istrateġija tal-avversarju tijak, il-mod kif ħajġi pruħu l-avversarju tijak.
Tara.
Iġandu ta' t-tifsira.
Tara.
Iktar profonda.
Da' mux ta' ċajt dal-proverbi da'.
Għamilu għu għed ismu friġiri, ġiviri.
Naturalment il-proverbi dejjem tista' tagħti jom tifsiri differenti, pal-poezija.
Ekku. Naraw il-ħajku?
Iva.
Fil-korrida niżlu jikkompetu il-kantanti. Erba kelmiet biss.
Ekku, għaliex f'daw il-festival li żnajdu l-hom aħna tal-kanzunetti, ma nagħdux nodux ngħidu għalli ma qed ngħidu, issa saret taqtija korrida. Flok li għandek it-turu għandek il-dana u mbagħad naturalment.
Mit-tfal sagbar.
Mit-tfal sagbar. Jiena ngħid il-kanzunetta qegħdem biex toħgost biha u mhux biex toqgħod tikkompeti biha għalhekk nammira ħafna lill-kantawturi li ma qogħdux jidħlu għal daw il-kompetizzjonijiet, imma jagħmlu kanzunetti sbieħ. Għaliex il-kanzunetta qegħdem biex tagħti gost mhux biex tikkompeti biha u tirbaħ.
U b'dak il-kument naslu fit-tmiem il-programm tal-lum jien Fader Joe Borge. Flimkien mal-Professur Joe Friġieri ringrazzjawkom tal-attenzjoni. U namlu appuntament ma' kol bħallum ġima. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Erf missirijietna. I-prezentaw il-program Fader Joe Borge fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.